koronavirusit, omikroni kalon me simptoma shumë të lehta dhe për pak ditë. Në bazë të gjendjes faktike, mendoj se duhet të zvoglohet numri i ditëve të izolimit për pacientët e prekur nga COVID-19. Nëse pacientët nuk kanë asnjë simptom, kotë qëndrojnë në shtëpi në këtë formë dhe shkatrojnë ekonominë e vendit, thot Dervishova, duke shtuar se këta persona mund të vazhdojnë me punë, duke e theksuar se duhet respektuar protokollet mbajtjen e maskave dhe distancës që të mos infektojnë personat e tjerë, por është e pakuptim shton ajo që të qëndrojnë të izoluar përderisa nuk marrin asnjë terapi pasi nuk kanë simptoma. Dervishova thot se kjo gjendje tregon se sa e rëndësishme është vaksinimi i pjesës më të madhe të qytetarëve, pasi siç thot, vetëm përmes imunizimit mund të vendoset nën kontroll pandemia. Ndryshe nga Komisioni i Sëmundjeve Ngjitse, kanë bërë të ditur se në mbledhjen e së martës është diskutuar propozimi për shkurtimin e afatit të izolimit për personat e diagnostifikuar me SARS-CoV-2, por që nuk kanë simptoma, duke theksuar se vendimi përfundimtar do të mirret ditëve në vijim. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Autoritetet e Bashkimit Evropian thanë se qindra miliona euro që bloku ka dërguar në 6 shtetet e Ballkanit perëndimor, që kishin për qëllim përmirësimin e sundimit të ligjit, nuk kanë dhënë rezultate. Në një raport lidhur me këtë çështje thuhet se shtetet e Ballkanit shpesh vazhdojnë të tregojnë mungesë të angazhimit për të trajtuar çdo gjë nisur nga korrupsioni. Augustin Paloka i raporton me detajet e tjera nga Brukseli.
Gjykata e auditorëve të Bashkimit Evropian në një raport të fundit ka konstatuar se rreth 700 milion euro që janë dhënë për 6 vendet e Ballkanit perëndimor për të përmirësuar sundimin e ligjit nuk kanë dhënë rezultate të duhura. Raporti i Gjykatës Evropiane të auditorëve ka thënë se shtetet e Ballkanit shpesh vazhdojnë të tregojnë mungesë të angazhimit për të trajtuar çdo gjë nisur nga lufta kundër korrupsionit e deri tek ndërhyrja e shtetit në gjysmë. Gjërat që do të ndihmonte atyre që të përparonin në mënyrë të duhur drejt përmbushjes kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian. Mbështetja e BE-s për sundimin e ligjit në Ballkanit Perëndimor, qartazi nuk ka qenë e suksesshme që të sjell ndryshime, ka thënë gjykatësi Johan Parts, autor i raportit të Gjykatës Evropiane të Auditorëve. Në këtë raport thuhet se Komisioni Evropian nuk ka përdorur sa duhet mundësinë e suspendimit të asistencës financiare për ato shtete të rajonit ku ka pasur përketësim të demokracisë dhe sundimit të ligjit. Po ashtu raporti ka nënvizuar se BE-ja duhet konkretisht të përdorë mekanizmat e saj në raport me vendet e rajonit për të ndjekur me saktësi më të madhe reformat në sundimin e ligjit që vazhdojnë të jenë sfidat kryesore për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, edhe pse ka qenë shumë kritik, raporti është mirë pritur nga Komisioni Evropian. Zëdhënësja e Komisionit për çështjet e zgjerimit Ana Pisonero ka thënë se Komisioni mirëpret raportin e Gjykatës së Auditorëve, i cili njeh kontributin që ka dhënë mbështetja e BE-s për reformat, të cilat kanë çuar deri tek disa zhvillime pozitive në sundimin e ligjit. Ndërkaq Komisioni fajson vullnetin e pamjaftueshëm të brendshëm politik për lëvizje përpara drejt reformave që kanë kufizuar edhe ndikimin e kësaj ndihme. Komisioni do të vazhdon të jetë i angazhuar me partneret nga Ballkani Perëndimor për të ndihmuar avancimin e reformave dhe konsolidimin e sundimit të ligjit në tërë rajonin. Rekomandimet e Gjykatës Evropiane të Auditorëve janë një kontribut i dobishëm në këtë përpjekje vitale, thuhet në reagimin e Komisionit Evropian pas publikimit të këtij raporti kritik. Në fund të këtij reagimi, thuhet se Komisioni njeh edhe rolin kyç që ka shoqëria civile dhe mediat në shoqëritë demokratike pluraliste të bazuar në sundimin e ligjit dhe se Komisioni do të vazhdojë të ndihmojë atyre në rolin kritik për funksionimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë tha sot se në Kosovë janë regjistruar 356 raste të reja me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 7258 mostrave. Sipas njoftimit, në 24 orët paraprake janë shëruar 53 pacient, ndërka që raste aktive janë 2083. Kompania amerikane Pfizer është duke zhvilluar një vaksin me kompaninë partnere nga Gjermania, BioNTech, për të kombinuar vaksinën aktuale kundër koronavirusit me një formulë tjetër që të shënjestrojë variantin Omicron të këtij virusi. Shefi ekzekutiv i kompanisë Pfizer, Albert Bourla, ka thënë me 10 janar se formula e re e vaksinës që të shënjestrojë Omicronin do të jetë gati për të fituar miratimin e regulatorëve amerikan në muajin mars. Duke komentuar edhe deklaratat e ekspertëve të tjerë, Bourla ka thënë se vaksinat kundër koronavirusit mund të kthehen në dozat e përvitshme, të ngjashme me ato të gripit stinor. Qeverit janë duke inkurajuar njerëzit që të vaksinohen dhe në disa raste edhe të marrin dozën përforcuese për shkak të varianteve të reja të koronavirusit dhe zvoglimit të efektit të vaksinave pas një kohe. Presidenti i Parlamentit Evropian, David Sassoli, ka vdekur në moshën 65 vjeçare, ka thënë zëdhënësi i tij Roberto Cuillo. Sassoli ka vdekur sot në një spital në komunën Aviano të Italisë, ka thënë Cuillo. Më 10 janar, Parlamenti i Bashkimit Evropian ka konfirmuar se politikani italian i qendrës së majt është shtrirë në një spital në Itali prej 26 ditorit. Përmes një deklarate është thënë se shtrirja në spital ka qenë domosdoshme për shkak të komplikimeve serioze të nxitura nga mosfunksionimi i sistemit imunitar. Sassoli ka qenë antar i Parlamentit të Bashkimit Evropian prej vitit 2009. Me 2019 ai është zgjedhur president i Parlamentit me bazën në Strasburg pas propozimit të bërë nga Alianca Progresive e Socialistëve dhe Grupi i Demokratëve. Kirurgët amerikan kanë transplantuar me sukses zemrën e një deri të modifikuar gjenetikisht në trupin e një njeriu. Ende nuk dihet nëse operimi do të ketë sukses afatgjatë, mirë po mjekët e qendrës mjekësore të Universitetit Maryland kanë thënë se procedurat kanë treguar se zemra e një kafshe mund të mbijetojë në trupin e njeriut pa refuzim të menjëhershëm. Operimi është kryer me 7 janar të një pacient që nuk ka mundur të kryej transplantim normal dhe ka qenë në prag të vdekjes. Zemra ka qenë një deri të cilit janë ndryshuar gjenet për të eliminuar një gjen që prodhon një lloj sheqeri i cili do të nxiste refuzim nga trupi njeriut. Mjekët i kanë dhënë disa ilaçe shtesë dhe pacientit në mënyrë që të ndalin sistemin imunitar për reagim ndaj organit. Aktualisht ka kërkesa të mëdha për transplantim të organeve, mirë po ka pak të tillë në dispozicion, andaj kjo gjë ka shtyrë shkencëtarët që të kërkojnë për mënyra alternative. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.